pe pământ ni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Nici depărtarea și nici ocupațiile noastre cotidiene nu ne-au împiedicat, iubiți ascultători, să ne pregătim pentru întâlnirea de astăzi, cu ocazia programului numărul 81, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Bucuros de noul prilej de întâlnire, vă aducem la cunoștință, iubiți ascultători, că textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu o meditație asupra capitolului 10 din Evanghelia după Matei, versetul 6. N-am uitat însă nici de promisiunea de a parcurge un nou episod din mișcătoarea lucrare a lui Cristina Roy, Argatul. Cu prilejul lecțiunii precedente, îl lăsasem pe bătrânul David, evreul acela, să mediteze, să cugete foarte adânc și misterios chiar asupra argatului acestuia, un creștin, a cărui comportare însă i-a dat lui foarte mult de gândit. Viața pe care o trăia argatul acesta Metod se alinia foarte bine cu viața lui Iisus, pe care îl cunoștea și el din Biblie, dar pe care niciodată n-ar fi vrut să-l primească, pentru el fiind o urâciune. Astfel citim astăzi că evreul pândise modul cum o să se poarte Metod ca argat și dacă nu o să devină curând nedestoinic în îndatoririle lui. Dar nici vorbă! De ani de zile de când era aici, văzuse că ginerii lui Ondrasic nu avuseseră atâta grijă de treburile lui ca și acest argat. Orice găsea de reparat în casă sau în gospodărie își îndemna stăpânul la aceasta. Nici Eliezer nu-l putuse sluji mai cu credință pe Avram ca acest argat pe țăranul cel prost. Într-adevăr, evreul îl socotea pe Ondrasic drept prost. Adesea vedea cum lucrurile îi merg înapoi în loc să meargă înainte, dar nu vroia să-l avertizeze. Ce-i păsa lui de păgân? Îl disprețuia tot așa ca și țăranul pe evreu. Evreul observă că Metod era mai deștept ca stăpânul lui, dar nu l-auzise niciodată pe argat vorbind despre stăpânul lui altfel decât cu respect și dragoste. Totul în băiatul acesta era curat. Era încă tânăr. Cei doi soți Ondrasic aveau o fată, Petras avea două. Fântâna se afla chiar în dreptul ferestrei evreului. El pândea mereu să vadă dacă nu era și Metod argatul ca și ceilalți tineri, dacă nu avea ceea ce oamenii numeau îndrăzneală, semeție și obrăznicie a tinereții. Adesea văzuse cum el, Metod, scosese apă din fântână și returnase celor trei fete și vorbind în același timp prietenos cu ele. Ele îi zâmbeau lui și el lor, dar frățește. Evreul îl asemăna fără să vrea cu Iosif din Egipt. Deși fetele lui Petras erau altminte destul de zvăpăiate, cu el se purtau totuși foarte decent, ba chiar frumos, de când venea mai des la Samco. Când venise la el Metod săptămâna trecută, evreul se bucurase ca și cum s-ar fi simțit vinovat și ca și cum ar fi vrut să-i răsplătească cumva dragostea. Acum însă tinerul veni să-l roage ceva. Poate că David n-ar fi făcut-o de dragul nimănui din lume, dar când Metod îl rugă, se învoie bucuros. Totuși spuse, dragul meu, de ce ai atâta grijă pentru vecin? Ce te privește pe tine? El are părinți și rude, n-au decât să se îngrijească ei de el. Și bătrânul se aștepta acum la un cuvânt răutăcios pe care l-ar spune, poate, Metod împotriva lui Petras. Știți, începu argatul, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă eu aș fi fost olog de pildă, mi-ar fi plăcut și mie să aibă cineva grijă de mine. Părinții îl iubesc pe Samco, dar dacă până astăzi n-au făcut nimic pentru el, trebuie să o fac eu. Dumnezeu mi-a dat acest gând și cred că acest sfat îi va ajuta. Iubiți ascultători, iată ce mărturii grozave depune evreul acesta în favoarea unui creștin pe care n-ar fi putut să-l sufere din pricina lui Hristos, dar a cărui viață l-au silit pur și simplu să-l iubească împotriva oricărei intenții de-a lui. Nici nu putea altfel decât să-l iubească pe acest tânăr din pricina vieții lui exemplare. L-a uimit foarte mult până și raționamentul lui Metod cu privire la motivația care l-a determinat să se îngrijească de Samco. Metod a spus, dacă eu aș fi fost olog în locul lui, mi-ar fi plăcut tare mult să se ocupe cineva de mine așa cum mă ocup eu de el. Eu, dragul meu, și tu, când a fost ultima oară când am luat aminte la nevoile celui din jurul nostru și să-i sărim în ajutor așa cum a făcut argatul acesta? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te, rugăm, ascultarea mesajului în continuare, împlântând în inimile noastre ale tuturor acelora care ne numim creștini, această întrebare care să nu ne dea pace. Trăim noi cum a trăit Domnul Iisus? Pot cei din jurul nostru să-L vadă pe acela în viețile noastre pe care îl mărturisim cu gura? Fă lucrul acesta, te rugăm, din dragoste pentru numele Domnului Iisus și binele nostru veșnic. Amin. Haideți acum, iubiți ascultători, să ascultăm cuvântul Domnului, dând citire versetului 6 al Evangheliei după Matei, capitolul 10, care astfel glăsuiește, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus pe care le adresează, poruncile pe care le dă celor 12 apostoli trimiși în lucrare. În versetele precedente am aflat felul în care Domnul Iisus i-a chemat la el pe cei 12, i-a trimis în lucrare și le-a dat porunca în versetul 5 să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetatea samaritenilor. După care, în versetul cu care ne-am început noi lecțiunea de astăzi, le spune ci mai degrabă să mergeți la oile pierdute ale casei lui Israel. Învățătura care o tragem de aici este aceasta. A te ocupa de ai tăi mai întâi e ceva natural, peste care nu trece nici Dumnezeu. Lumina pe care o aprinzi îi luminează mai întâi pe cei de lângă tine. Cum poți să fii un misionar bun în China, când în casa ta n-ai făcut misiune, când celor din jurul tău nu le-ai mărturisit pe Domnul? Fă-ți întâi datoria dragostei în familia ta și apoi du-te la alte familii. Dacă familia ta nu vrea să primească, e vina ei și Domnul nu-ți va cere sângele din mâna ta. Atunci ești liber să mergi mai departe. Domnul Iisus și-a făcut datoria din dragoste față de poporul lui Israel, din care făcea parte după trup, dar nu cu gândul de a rămâne numai la Israel, ci mai întâi la oile pierdute ale casei lui Israel și după aceea la celelalte oi pierdute din toate neamurile, cum vom vedea în Ioan capitolul 10, versetul 6. Apostolul Pavel ne îndeamnă la Galateni 6:10 să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. A acoperi mai întâi nevoile celor mai apropiați este o datorie sfântă pe care, dacă nu o împlinim, vom fi trași la răspundere. Dumnezeu nu calcă legile naturale, ci ne îndeamnă și pe noi să procedăm astfel. Dacă un frate sau o soră s-a rătăcit de la credință sau a căzut într-un păcat, trebuie lăsată orice altă lucrare de misiune printre nefrați și să ne ocupăm de ridicarea fratelui pierdut. Mai întâi la oile pierdute ale casei lui Israel, spune Domnul Iisus aici, adică mai întâi de cei căzuți din poporul ales al lui Dumnezeu, mai întâi de luptătorii lui Dumnezeu căzuți prizonieri diavolului să ne ocupăm și apoi de ceilalți. Israel înseamnă luptător cu Dumnezeu. Să mergeți mai degrabă, adică nicio amânare, așa ca la foc. Când o casă ia foc, orice amânare poate fi fatală. Focul odată aprins nu mai face pauză, ci arde continuu până la nimicire. Și cu cât trece timpul, se face tot mai mare și cuprinde tot mai multe lucruri din prejur. Fratele cuprins de focul păcatului nu se poate ajuta singur, așa cum casa cuprinsă de foc nu se poate stinge singură, ci trebuie ca cei din jur să ajute la stingerea focului. Oile pierdute. Mai întâi oile și după aceea lupii care urmează să fie prefăcuți noi. Aceasta e mare lucrare de mântuire făcută de marele păstor al oilor. La sfârșitul veacului va fi o turmă și un păstor, adică toți lupii vor fi prefăcuți în oi. În învățăturile pe care le dă ucenicilor săi, Domnul Iisus continuă în versetul 7 de la Matei 10 cu aceste cuvinte. Și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Iubiții mei, pentru adevăratul ucenic al lui Hristos, toate împrejurările, toate locurile, chiar și mersul pe drum, se transformă în ambon de unde propovăduiește pe Hristos și împărăția lui. După cum soarele nu face nicio pauză în misiunea pe care o are, ci luminează și încălzește fără întrerupere, după cum izvorul nu are odihnă, ci curge mereu dându-și apa lui necesară tuturor, după cum inima omului bate fără încetare, pentru că altfel n-ar fi cu putință viața, așa este viața și lucrarea urmașului lui Hristos pe pământ, fără întrerupere. Oriunde ar fi el, nu poate să nu mărturisească despre împărăția lui Dumnezeu, adică originea lui duhovnicească, după cum un negru mărturisește că este din Africa, fără cuvinte, indiferent în ce parte a lumii ar locui. Drumurile de pe pământ sunt tot atâtea amvoane pentru cel credincios de unde poate mărturisi împărăția lui Dumnezeu. Și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Haideți să ne gândim la aceasta. Cum ar fi socotit un om care, călătorind cu trenul spre o localitate, ba încă ar spune tot timpul drumului celor din jurul său unde călătorește și chiar ar atrage atenția altor călători care merg în același loc că se apropie gara respectivă? Cum ar apărea acest om dacă el s-ar culca sau și-ar desface pachetul cu mâncare înainte cu un minut de a intra trenul în gară? Cea mai bună și mai puternică propovăduire, cum că împărăția cerurilor se apropie, este pregătirea ta însuți pentru părăsirea acestei vieți trecătoare. Dar ce argument potrivnic aduc cei propovăduitori ai împărăției lui Dumnezeu care spun cu gura, iată împărăția lui Dumnezeu se apropie, dar ei, prin trăirea lor, arată că nici măcar nu există o asemenea împărăție, pentru că prin tot ce fac, dovedesc că aici, pe pământ și în viața aceasta, au ei totul. Ei nu-și fac bagajele, ci dimpotrivă și le desfac și le întind cât mai mult. Cei care aud vorbind una și cu faptele făcând alta, râd și-și bat joc de ei. Orice urmaș al lui Hristos trebuie să fie un mărturisitor al împărăției cerurilor, împărăție care se apropie nu numai prin vorbele lui, ci și prin trăirea lui. Altfel, este mai mult o pricină de potignire pentru toți. Și pe drum propovăduiți, spune Mântuitorul. Nu faceți orice pe drum dacă sunteți creștini, ci propovăduiți pe Hristos și împărăția lui pe tot drumul vieții acesteia. Iată alte porunci pe care le dă Mântuitorul celor 12 în versetul 8 de la Matei 10. Citesc. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Dragii mei, aceste lucruri și altele asemănătoare au învățat ucenicii de la marele lor maestru Domnul Iisus și ceea ce au învățat și au primit, aceea trebuie să dea și să învețe la rândul lor pe alții. Fiecare om învață de la un maestru și ceea ce învață, aceea are, din aceea lucrează și din aceea trăiește. Lucrările omului arată pe maestrul de la care a învățat. Cine face haine arată că a stat în preajma unui maestru croitor. Cine face roate arată că a învățat meserie de la un rotar. Cine vindecă bolnavi arată că a învățat de la un doctor această meserie. Nu trebuie prea multă trudă ca să știi pe fiecare om ce meserie are și mai ales de la cine a învățat. Lucrările și vorbele lui îl arată. Cine trăiește în preajma Domnului Iisus Hristos, cine a intrat în școala lui, va învăța tot ceea ce face el și va lucra și va trăi așa cum trăiește el. Un astfel de om se cunoaște îndată. Lucrările lui și trăirea lui, felul lui de viață, îl arată că a fost în școala marelui învățător. În școala marelui medic se învață vindecarea sufletelor bolnave de diferite boli, ba mai mult, se învață chiar învierea morților. În această școală a Domnului Iisus Hristos nu se plătește nimic, totul se dă în dar. Atât puterea, cât și învățătura, împlinind doar o singură condiție. Condiția esențială, absolută, este predarea totală în mâna marelui doctor și încheierea de bunăvoie a unui contract, a unui legământ, că vei sluji totdeauna, fără plată, acestei cauze mărețe. Și el, ca acela care cunoaște dinainte totul, binecuvântează cu harurile sale pe un astfel de suflet care s-a hotărât, fără plată a primit, fără plată să dea. Porunca marelui nostru medic, Iisus Hristos și Mântuitor, este trimiterea noastră să vindecăm pe cei robiți de boala păcatului, să eliberăm pe cei prinși de duhurile străine și să înviem pe cei morți în fără de legi la o viață nouă în Hristos, propovăduindu-le pocăința și nașterea din nou. Pentru această măreață lucrare ne-a primit el în școala lui, pentru această lucrare ne-a vindecat pe noi mai întâi, pentru această lucrare ne-a scos din groapa morții și din temnițele diavolului. Și cele ce am învățat de la el trebuie să dăm și altora, fără nicio plată, nici bani, nici slavă de șapte și nimic altceva. Dacă am învățat de la el vindecarea sufletelor, să o punem zilnic în practică. Dacă am învățat de la el dragostea, să o împrăștiem zilnic în jurul nostru. Cine rănește suflete, ăla a învățat într-o altă școală. În oricare alta, numai în școala Domnului Iisus, n-a învățat așa ceva. În versetul următor, la versetul 9, Mântuitorul le mai dă următoarea poruncă. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre. Dragii mei, potrivit cuvântului din Efeseni 6:14, brâul cu care trebuie să se încingă credinciosul este adevărul. Aurul, argintul și arama sunt icoana puterii pământești, adică bogăția. Cine este mai bogat, acela este mai puternic, așa se spune în lume. Napoleon spunea, pentru a câștiga biruința trebuie trei lucruri, bani, bani, bani. Domnul Iisus însă poruncește la ei să nu-și încingă mijlocul cu astfel de putere. Aruncă aurul și argintul tău în țărână, pentru ca apoi Domnul să fie aurul tău, puterea ta, scrie la Iov capitolul 22. Adevărul trebuie să fie cingătoarea noastră. Niciodată adevărul nu cere ajutorul aurului sau argintului, a puterii pământești, pentru a convinge. Convingerea prin mită nu e adevăr. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, scrie la 1 Timotei 6:10. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, e un mare bun nu să ai bani, ci să ai frică și evlavie față de Dumnezeu. Puterea adevărului și a dragostei față de Dumnezeu este cea mai tare și mai statornică dintre puteri. Să ne încingem cu ea și așa să pornim în lucrarea și lupta Domnului. La versetul următor, versetul 10, Domnul Iisus le spune ucenicilor, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. Lucrurile materiale de cele mai multe ori sunt piedici pentru lucrurile spirituale. cu cât ai mai multă materie în jurul tău, cu atât devii mai greoi pentru lucrarea cea duhovnicească a lui Dumnezeu. Cu cât ești mai depărtat de cele pământești, cu atât ești mai aproape de cele cerești. Ucenicii care aduceau la cunoștința tuturor oamenilor împărăția cerurilor trebuiau neapărat, ca niște îngeri care coboară din cer, să umble ușor. Mesagerul cerului nu poate veni încărcat cu bagaje pământești dacă vrea să aibă izbândă în misiunea lui. Oricât de curate ar părea lucrurile materiale, pentru cel spiritual devin o povară. Și dacă are totuși lucruri materiale, deoarece și el poartă încă un trup material, este ca și cum n-ar avea. Le folosește numai atât cât este nevoie și de folos pentru lucrarea lui spirituală. Pentru cel credincios, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, cauza tuturor relelor prezente este alipirea de lucrurile prezente. Iar Sfântul Vasile cel Mare subliniază cu putere acest adevăr spunând următoarele. Oamenii care s-au dedat mult grijilor vieții sunt asemeni păsărilor sătule care în zadar mai poartă aripi, căci se târăsc pe pământ la oaltă cu dobitoacele. Dragii mei, bunurile materiale găsesc în noi, care avem un trup material, un teren potrivit pentru ele. De aceea, mare atenție! Materia atrage materia. Ce asemănare potrivită a făcut un mare învățător creștin din secolul III, Clement Alexandrinul, spunând: bogăția este șarpele care atunci când l-ai prins de coadă, se încolăcește în jurul mâinii. Cu cât suntem mai ușori de cele materiale, cu atât devenim mai potriviți pentru vestirea împărăției spirituale. Cu cât suntem mai dezlegați de dorința după lucruri materiale, folosindu-ne de cele care ne sunt strict necesare, cu atât mai legați vom deveni de cele spirituale. Cu cât renunțăm mai mult la traistă pentru lucruri pământești, cu atât vom primi o inimă mai largă, o traistă mai mare pentru adevărurile și comorile duhovnicești. Cu cât suntem mai liberi în umblarea după haine materiale, cu atât vom fi îmbrăcați mai mult în podoabele și hainele Duhului lui Dumnezeu. Cu cât vom renunța mai mult la toiege, la sprijine pământești, cu atât mai mult vom primi un toiag, o putere, un sprijin din cer. Lucrătorul viei lui Dumnezeu nu va fi lipsit niciodată de cele materiale, nici de hrană și nici îmbrăcăminte, atât cât este nevoie pentru ziua de azi, cum spune rugăciunea Tatăl nostru, cu condiția să nu umble după ele. El își va face datoria în mod hotărât, lucrând pentru pâinea cea de toate zilele cu mâinile lui, așa cum spune la 1 Tesaloniceni 4:11, dar nu ca să agonisească averi, nu de dragul lor, ci mai degrabă să dea și celor lipsiți, așa cum scrie în același loc din Scriptură. Iar el nu va fi lipsit cu atât mai mult de cele duhovnicești, căci vrednic este lucrătorul de hrana sa dacă are pe inimă mereu lucrarea Domnului și nu grija celor pământești. Numai lucrătorul este vrednic, nu și cel care își zice păstor, dar pentru lucrarea duhovnicească este un leneș. În versetul următor, în versetul 11 de la Matei 10, Mântuitorul le mai spune ucenicilor pe care îi trimite în lucrare: în orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. Iată o cugetare și pe marginea acestui verset. Trimișii Domnului trec prin cetăți, chiar au poruncă în privința aceasta, dar atenție, nu cu gândul să se facă cetățeni, nici să primească ceva din ele ce aparțin cetății, ci dimpotrivă, acolo să caute pe cine este vrednic. Trimișii Domnului, în slobozenia pe care le-a dat-o adevărul, pot merge oriunde, pot cerceta orice loc, orice cetate, dar numai cu gândul să caute ceea ce este vrednic. Trimișii Domnului, cam puterniciți ai altei împărății, împărăția cerurilor, nu se opresc la nimic din ceea ce are pământul, ci caută ceea ce este vrednic. Dar cine și ce este vrednic? Dintre toți cei ce locuiesc în cetăți, cine-i vrednic și față de cine să fie vrednic? Răspunsul este simplu și numai unul: față de Domnul, adică față de cel care trimite. Domnul trimite slujitorii săi, fie îngeri, fie oameni, ca să caute prin cetățile pământului pe cei care sunt vrednici de el, de Dumnezeu. Haideți să ne gândim la Avraam. Care a fost vrednicia lui, vrednic de Domnul, lucru care a determinat pe Domnul să trimite pe îngerii săi la el? Care a fost vrednicia lui? Credința. Care a fost vrednicia desfrânatei Rahab atunci când Domnul a trimis la ea pe slujitorii săi? Tot credința. În toată cetatea cea mare a Erihonului, numai ea a fost găsită vrednică de mântuire pentru că ea a crezut. Care a fost vrednicia ciobănașului David când Domnul și-a trimis prorocul ca să-l ungă împărat? Credința. Iată vrednicia unui om față de Dumnezeu. Care a fost vrednicia tuturor celor de care însuși Domnul Iisus s-a apropiat și a vindecat? Credința. Fără credință, nimeni nu se face vrednic de Dumnezeu. Credința apropie sufletul de Dumnezeu și pe Dumnezeu îl apropie de suflet. Vezi Evrei 11:6. Dar cine se apropie de Dumnezeu trebuie să se ridice din locul unde a stat, să iasă din cetatea în care s-a născut, adică din orice religie străină de cuvântul lui Dumnezeu, să se rupă din toate legăturile familiale când acestea încearcă să-l împiedice în alergarea lui către Dumnezeu și astfel să fie gata să primească toată voia lui Dumnezeu fără condiții. În cetățile prin care trec trimișii lui Dumnezeu sunt multe suflete vrednice. Acele suflete sunt gata să se lepede de toate, sunt gata să-și ia crucea și să-L urmeze pe Domnul oriunde merge El. Cine nu se leapădă de toate și nu și-a crucea, nu este vrednic de mine, spune Domnul în Matei 10 la versetul 38. Cel vrednic de Domnul este izbăvit de duhul cetății, adică de duhul de partide religioase, este izbăvit de orice altă robie. Adevărul îl eliberează din toate, din tot ceea ce este învățătură omenească, tradiție din moș strămoș, ritualul și orice altceva care este străin de cuvântul lui Dumnezeu, cel ce este vrednic de Dumnezeu este eliberat din toate acestea. Și vai câte cetăți spirituale sunt! Domnul caută în ele însă numai pe cei vrednici ca să aibă părtășie cu ei și mai mult chiar, așa cum scrie la Ioan 14:23, să locuiască cu ei împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Iubiți ascultători, ce altceva mai măreț și-ar putea dori un om decât să aibă în inima și în viața lui pe Dumnezeu care face tot ce vrea în ceruri, pe pământ, în mări și în toate adâncurile, pe Fiul Său Iisus Hristos căruia i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ și pe Duhul Sfânt care împlinește în noi toată această măreție a Lui și ne face să trăim cum a trăit El? Ce chemare grozav de măreață, necuprins de mare pentru mintea noastră, ne este adresată nouă niște făpturi căzute în păcat. Ce măreț trebuie să fie Dumnezeul acesta și atotputernic, dacă a reușit să facă din noi ființe divine, după ce mai întâi noi am fost căzuți în păcat și îndepărtați pentru toată veșnicia de la fața Lui. Slavă Domnului pentru mântuirea minunată care ne-a pregătit-o în Domnul Hristos și este bine, dragii mei, că acum, atâta vreme cât se poate încă, să primim nașterea din nou prin pocăință ca să devenim copii ai lui Dumnezeu. După aceea, prin puterea Duhului Sfânt, așa cum ne luminează prin cuvântul Său cel Sfânt, să trăim în fiecare zi, lepădându-ne tot mai mult de voința noastră și împlinind voia Lui pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Cu acestea fiind spuse, vă aducem la cunoștință încheierea programului 081 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână cu noi. Amin.